Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyirsiniz.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İz
unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radyosunda izə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radyosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlakımı onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətlə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onları araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Nə ki, mən? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər.
Yöneldin onlara bakıq. İmkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Rafiq Tağının bıçaqlanması ilə bağlı, Rafiq Tağıya edilən hücumla bağlı müzakirə keçirdik. Çap evi, Nəşrlər evinin direktoru Şahbaz Xudoğlu və Kulis Az saytının baş redaktoru Qanturalı ilə müzakirə etdik bunu və bu müzakirə yəqin ki həftə boyu davam edəcək. Xəbər verdiyimiz kimi Rafiq Tağı özü öz bıçaqlanmasında İranın agenturasını və radikal dindarları günahkar bildiyini, yəni belə bir güman səsləndirib onları da ehtimal edir hücumun gəlməsini. Növbəti bir saat ərzində mövzumuz Rusiya ətrafında sıx birləşənlərdir. Avrasiya Birliyi ideyası artıq konturlarını müəyyənləşdirirmi? Bu barədə biz politoloq Rasim Musabəyev və Elşən Manafovla söhbət edəcəyik. Studiyamızda həm də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Razi Nurullayev var. Və biz Avrasiya Birliyi ideyası haqqında həm siyasi mövqe, həm siyasi şərh almağa çalışacaq bu saat ərzində. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Hər vaxtınız xeyir Razi bəy, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Hər vaxtınız xeyir.
Və biz bu ümumiyyətlə Avrasiya Birliyi ilə bağlı sizin fikirlərinizi eşitmək maraqlı olardı. Artıq iqtisadi sazişlər bağlanır və ideya əvvəl səsləndirilən və sadəcə seçki qabağı bir şüar olaraq qəbul edilən məsələ indi konkret konturlar almaqdadır. Yəni, belə bir görüntü var. Sizin fikriniz nədir bundan bağlı?
Mən hesab edirəm ki, Avrasiya İttifaqı həyata vəsiqə alan bir quruma çevriləcək. Lap əvvəldən bu ideya bilirsiniz ki, hələ bir neçə il öncə Nursultan Nazarbayev tərəfindən, Qazaxıstanın prezidenti tərəfindən ortaya atılmışdı. Və artıq dediyiniz kimi konturları bəllidir və artıq üç dövlət bununla bağlı 18 noyabrda saziş imzaladılar. Mənə belə gəlir ki, Avrasiya İttifaqı Avropa İttifaqına qarşı yaradılmış bir qurumdur. Və mən hesab edirəm ki, Rusiyanın indiki başnaziri və əlbəttə ki, da potensial prezident olacaq Vladimir Putin bu ideyanın yerinə yetirilməsi üçün bütün qüvvələrini sərf edəcək. Və mən deyərdim ki, o artıq elə bir yol seçib ki, bu yol həm şirinikləndiricidir, həm də ki, müəyyən gələcəkdə perspektivlər vəd edən bir qurumdur. Demək, Avropa İttifaqı həm iqtisadi qurumdur, həm siyasi qurum. Amma Avrasiya İttifaqını isə Putin hal-hazırda iqtisadi bir qurum kimi nəzərdən keçirməkdədir və Rusiya bazarı bir çox dövlətlər üçün çox mühümdür və öz bazarını həmin dövlətlər üçün açır və ola bilsin ki, buna görə də bir çox dövlətlər bununla bağlı ciddi strateji qərarlar qəbul edib ona qoşulmaqla bağlı qərar versinlər. Amma hələ ki, yox. Hal-hazırda da Belarusiya, Rusiya və Qazaxıstandır və çox maraqlıdır ki, bu dövlətlərin vətəndaşları artıq belə deyək ki, ya 2013 ya 2015-ci il yanvarın birindən artıq Avrasiya İttifaqı yaranandan sonra bir-biri ilə azad ticarət etməli olacaqlar. Kim arada istəsə yaşaya bilər, kim arada istəsə oxuya bilər və s. Bu öz-özlüyündə çox maraqlı bir təşəbbüsdür və ola bilsin ki, bir çox insanlar bununla bağlı həmin dövlətlərdə maraq göstərsinlər.
Mən məlumat üçün bir daha deyim ki, noyabrın 18-i Rusiya, Belarus və Qazaxstan iqtisadi inteqrasiyaya dair bəyannaməni imzalayıblar. Bu ölkələr arasında artıq gömrük birliyi barədə razılaşma var. Bu sənəd isə 2015-ci ilə qədər tam iqtisadi inteqrasiyanı nəzərdə tutur. Və biz telefon xəttində Rasim Musabəyev, deputat Rasim Musabəyev də. Hər vaxtınız xeyir, Rasim bəy.
Salam Xadicə xanım.
Rasim bəy, bu situasiya, bilmirəm xatırlayırsınız ya xatırlamırsınız, 1990-91-ci illərdə SSR-nin dağılması barədə söhbətlər olanda və müzakirələr gedəndə, o zaman Azərbaycanda və xüsusilə parlament binası içində belə bir söhbət var idi. SSR-nin dağılmasından ehtiyat edənlər deyirdilər ki, siyasi birlik əvəzinə iqtisadi birlik olsun. Bu hal-hazırda Rusiya, Belarus və Qazaxstan arasında olan reallaşmaqda olan və yaxud ən azı biz, görüntü olaraq bizim gördüyümüz bu birlik o ideyanı xatırlatmır ki sizə?
Xəcə xanım, mən 90-91-92 yaxşı yaddaşımda saxlayıram, ona ki, o dövrdə bilavasitə prosesların içində iştirak edən bir adam olmuşam. Və o ki, qaldı o MDB-nin yaradılması, o daha çox, belə deyək, sivil boşanma üçün bir mexanizm idi ki, qansız, mümkün qədər yumuşaq şəkildə o SSR-in buraxılmasının həyata keçirmək üçün. O ki, qaldı indi səslənən o Avrasiya Birliyi təklifini. Mən onu iki hissəyə bölərdim. Birincisi də oradan da bu nəyəsə gətirib çıxaracaq, yoxsa seçki qabağı bir şuardır Putin tərəfindən ortalığa atılan. Ona görə ki, indi baxın da 10 ildir bunlar Belarusiya ilə birgə dövlət yaradırlar. Nəticəsi də onun heç də nəinki müsbət, mənfi az qala Belarusla düşmançılığa gəlib çıxmışdılar. İndi bu Avrasiya məsələsi ortalığa atılıb, halbuki təkrar edirəm, bu şuar kimi də qala bilər və heç də irəli getmək əvəzinə geriyə çəkilsin də. Ortalığı məsələnin ikinci tərəfi də var. Slap yaranılarsa, necə deyirlər, Allah xeyir versin. Bunun Azərbaycana nə aidiyyəti var? Tərz edirəm ki, yoxdur.
Yoxdur, hesab
İndi
edirsiniz.
Belarusiya, Ukrayna və Rusiya demək olar ki, çox sıx şəkildə indiyə kimi sənaye kooperasiyasını saxlayıblar. Müəyyən mənada bu sənaye kooperasiya Qazaxstan və Rusiya tərəfindən qalıb. Nəqliyyat Qazaxstan üçün belə deyək, ərazi Rusiya və Belarusiya, Rusiya-Ukraynadır. Həmin Rusiya üçün Ukrayna və Belarusiyadır. Azərbaycanı vaxtı ilə bildiyiniz kimi o Çeçenistandakı müharibə adı altında, ancaq əslində ermənilərin qisasını bizdən çıxmaq üçün Yeltsin nəqliyyat blokadası tətbiq etmişdi. Və bunun nəticəsində Azərbaycan bütün sənaye, demək olar ki, sənaye kooperasiyası tamamilə qırılıb, Azərbaycanın bütün belə deyək, dövriyyəsi və bütün nəqliyyatı Gürcüstan və Türkiyə vasitəsi ilə gedir. Sözümün canı ondan ibarətdir ki, Türkiyənin və Gürcüstanın olmadığı heç bir birlikdə Azərbaycan üçün nə yer var, nə də xeyir var.
Və əslində məsələni iki hissəyə bölür müşahidəçilər. Yazırlar ki, yəni bununla bağlı biz xarici mətbuatda oxuduqlarımızda oxuduqlarımızdan görürük ki, şərhlərdə bir bunun Sovet İttifaqı minus ideologiya variantında görənlər var. Bir də ki, bu birliyi yenə də Bayaq Razi bəyin səsləndirdiyi kimi Avropa Birliyinin qarşısında duracaq bir yəni fərqli ona qarşı olacaq bir birlik kimi görürlər. Bu müxtəlif şərhlərlə var bundan bağlı. Qazaxstanın prezidenti Nursultan Nazarbayevin açıqlamasında doğrusu birinci versiya, yəni Sovet İttifaqı minus minus ideologiya versiyası ilə səsləşən fikirlər səslənib. Yazıb ki, o deyib ki, mətbuat konfransında Sovet İttifaqının bərpası haqqında danışmaq mümkün deyil. Sovet İttifaqı sərt idarə etmə sistemi əsasında işləyirdi. İstehsal total şəkildə yalnız dövlətin nəzarətində idi. Yeganə kommunist ideologiyası Kommunist Partiyasının sütununu təşkil edirdi. İndi kimin ağlına gələ bilər ki, Qosplan ya da Qosnap kimi idarələri bərpa etmək olar. Adamlara başa salmaq lazımdır ki, bu cür iddialar bu regionda heç bir inteqrasiya görmək istəməyən rəqiblər ya da düşmənlər tərəfindən ortaya atılan əsassız iddialardır. Belə deyib Nursultan Nazarbayev, amma o, yəni SSR-nin bərpası deyilərkən həm də Respublikalar Birliyi ilə bağlı ehtiva edilən o gümanlar barədə bir söz deməyib öz cavabında. Mən studiyamızdakı Elşən Manafov, politolog Elşən Manafov salamlayıram, hər vaxtınız xeyir. Və Elşən bəy, bayaq Rasim bəy bu sualı verdi. Bunun Azərbaycana nə dəxli və özü də cavab verdi ki, Azərbaycana bunun heç bir dəxli yoxdur. Azərbaycanın həmin birlikdə heç bir iştirakı yoxdur. Bəs Azərbaycan bu birlikdən fayda mı görər, ziyan mı görər? Bax, belə bir sual var.
Aydındır. Deməli, Rusiyanın baş naziri Putinin Avrasiya İttifaqı ilə bağlı səsləndirdikləri fikirlərə MDB məkanında olduğu kimi Azərbaycanda da politoloqların və ekspertlərin münasibəti bir mənalı deyil. Təbii ki, ekspertlərin bir qismi qeyd edir ki, Putinin Avrasiya İttifaqı ilə bağlı deməli, səsləndirdiyi fikirlərin və ya irəli sürdüyü konsepsiyanın arxasında Sovet İttifaqının bərpası ilə bağlı hansısa gizli məqamlar və niyyətlər ola bilər. Mən bu məsələnin özünə elə Putinlə iqtibas getirərək cavab vermək istəyərdim. Putin zamanında qeyd eləmişdi ki, Sovet İttifaqının süqutuna sevinənlərin ürəyi yoxdur və bunun müqabilində Sovet İttifaqının bərpa olmayacağını düşünənlərin də ağlı yoxdur. Heç şübhəsiz ki, Putinin bu layihəsi, geosiyasi layihəsi Sovetlər İttifaqında olan totalitar sistemin, mülkiyyət münasibətlərinin, vergi siyasətinin, insan haqları, azadlıqları sahəsində olan problemlərin, bir partiyalı sistemin və s. bərqar olmasını özündə nəzərdə tutmur. Burada oponentim qeyd elədi ki, deməli Putinin bu layihəsi əslində keçmiş MDB, hazırda MDB məkanında olan respublikalar arasında bir iqtisadi zəmində bir ittifaqın yaradılmasını nəzərdə tutur və ya ihtiva edir və mən xatırlatmaq istəyərdim ki, 1951-56-cı illərdə Avropa İqtisadi Birliyi özü də 2-ci Dünya Müharibəsinin həmin ölkələrin infrastrukturuna və iqtisadiyyatına gətmiş olduğu problemləri aradan qaldırmaq üçün iqtisadi zəmində düşünmüş bir konsepsiya idi. Hərçənd ki, sonradan Birləşmiş Ştatların Marshall planı və digər layihələr, deməli həmin ölkələrin sonradan geosiyasi layihədə və geosiyasi qurumda birləşməsi ilə bağlı prosesləri də sürətləndirdi. Biz indi deyirik ki, Avropaya inteqrasiya olunmaq, Rasim bəy də qeyd elədi ki, Gürcüstanın və Türkiyənin olmadığı bir layihədə Azərbaycanın iştirakı lazım deyil. Amma 91-ci ildə elə deməli MDB-nin yaradılması ərəfəsində də Azərbaycanda ki, onda siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizə özünün kulminasiya xəttinə mən deyirdim ki, bir nöqtəsinə çatmışdı. Orada da gerçək fərqli fikirlər vardı. Siyasətçilərin bir qismi deyirdilər ki, MDB-yə getmək lazımdır. Ən azı o an kontekstdəki MDB Sovet İttifaqını təşkil edən respublikalar arasında mədəni boşanmanı təmin edə biləcək amillərdən biri ola bilər. Digər bir qismi xüsusən o zaman Xalq Cəbhəsi və Müsavatı təmsil edən siyasi partiya rəhbərləri qeyd edirlər ki, xeyr MDB getmək lazımdır, MDB getmək lazım deyil, çünki MDB özündə imperiyanın yenidən təşkili ilə bağlı prosesləri özündə ehtiva edəcək. Və zaman göstərdi ki, əslində MDB-yə getməklə Azərbaycan bir sıra problemlərin həllinə nail oldu. Ən azı o kontekstdə ki, 91-ci ilin dekabrın 25-də Azərbaycan eks-prezidenti Azərbaycanın MDB-yə qoşulması barədə Almata samitində, Almata görüşündə müvafiq müqavilələrə imza atdıqdan sonra Azərbaycan MDB-nin digər dövlətləri kimi 92-ci ilin 2 martında Birləşmiş Millətlər Təşkilatına daxil oldu və beynəlxalq qun subyekti oldu. Halbuki Gürcüstan o zamanları bu proseslərə qoşulmadığından bir qədər kənarda qalmışdı. Və qeyd etmək istəyərdim ki, o zamanında Azərbaycanın milli cəbhəsindəki Azərbaycanın milli müxalifəti, radikal müxalifəti orada üstünlüyü təşkil etdi və MDB ilə bağlı zamanında eks-prezidentin imzalamış olduğu müqavilələr parlamentə ratifikasiya olmadı. Nəticə itibarilən ümummilli lider Heydər Əliyev hakimiyyət başına gəldikdən sonra yenidən MDB məsələsi gündəmə gəldi və 93-cü ilin sentyabrında həmin parlament Azərbaycanın MDB-yə qoşulması barədə müqavilələri ratifikasiya etdi.
Amma bu dediyiniz MDB-yə qoşulub qoşulmamaq barədə bir arqument deyil bu parlamentin. Parlamentin o vaxtı tərkibinin səbatsızlığına arqumentdir.
Heç şübhəsiz, heç şübhəsiz. İndi də Azərbaycan siyasətçiləri arasında bu məsələlərə gerçək fərqli marallardan və konjunktur marallardan
yanaşan... Yenə də parlament bu gün bir qərara, sabah bir başqasına səs verə bilər kim bundan sığortalı
idi. Güman edirəm ki, Azərbaycan parlamentində indiki qüvvələr nisbətini nəzərə alsaq və təbii ki, Azərbaycan parlamentinin Yeni Azərbaycan partiyasının hakim parti olaraq deməli prezident aparatından gələn siyasi sifarişləri yerinə yetirməsinə bağlı amilləri nəzərə alsaq, parlamentdə belə müzakirələrin və belə debatların yaşana biləcəyini mən istisna edərdim. Cümlədən Azərbaycan parlamentindəki müxalifət də daha çox konstruktiv zəmində Azərbaycan hakimiyyətinə münasibətləri qurmaq istəyən müxalifətdir. Mən güman edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətində ən yüksək dairələrdə bununla bağlı siyasi qərar olacaqsa, parlamentdə bunun əleyhinə çıxış edəcək qüvvələr olmayacaq.
Yox, yəni Elşan bəy, söhbət parlamentdən ümumiyyətlə getmir.
Mən fikrimi izah edeyim, üzr istəyirəm.
Siyasi seçimdə ümumiyyətlə parlamentdən
söhbət getmir. Xədicə xanım,
istənilən halda prezident aparatından gələcək sifariş.
Heç şübhəsiz, heç şübhəsiz. Təbii ki.
Yəni prezident aparatında kimin oturmasından və yaxud qüvvələr nisbətinin necə dəyişməsindən asılıdır hər şey.
Azərbaycandakı indiki siyasi reallıqlar kontekstində mən bu ikisi səsləndirərdim. Amma mən bir fikir deyim ki, Azərbaycanın bu Avrasiya məkanına qoşulması Azərbaycana nə verə bilər? Gəlin bu barədə düşünək. Keçmiş SSR-i məkanında bildiyiniz kimi müttəfiq respublika arasında bir iqtisadi təsərrüfat bağlılığı vardı. O zaman sərhədlər yox idi, sərhədlər daha çox şərti xarakter daşıyırdı və bu iqtisadi təsərrüfat mən deyərdim ki, amillərinin aradan qalxması müəyyən zaman müddətində SSR ittifaqını təşkil edən respublikaların özləri üçün kifayət qədər iqtisadi problemlər doğurdu. Azərbaycan bu günləri gəlin belə deyək də etiraf etdi ki, industrial ölkələr sırasında deyil və yaxın perspektivdə də bu ada iddialı ölkələrindən deyil. Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası Azərbaycan neftini və qazını Avropaya satmaqla özünün tam mənada həllinə nail olmayacaq. Avropaya inteqrasiya ilk növbədə Avropanın hüquqi, siyasi, iqtisadi məkanına tam uğurlu inteqrasiyasının özündə ehtiva etməlidir. Amma Azərbaycanı MDB məkanındakı ölkələrlə birləşdirən bir sıra amillər var. Bu MDB məkanında iqtidarda olan siyasi rejimlərin təsnifatı ilə bağlı məsələlərdir ki, burada ümumi cəhətlər birdir. Bu MDB məkanında çox təəssüf ki, iqtisadi sistemlərin özündə özünü biruzə verən müəyyən amillərinə bağlıdır. Bunu da etiraf etmək lazımdır. Və təbii ki, nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın deyək ki, kənd təsərrüfatı məhsul ların ən böyük ixracatçısı Rusiya bazarıdır. Azərbaycanda əmək qabiliyyətli əhalinin təxminən 2 milyonu, 2.5 milyonu Rusiya bazarında bu dəqiqə fəaliyyət göstərir və onların Azərbaycana hər il göndərdikləri belə deyək sərmayələr Azərbaycan büdcəsinin zamanında 2 də 1-ini, indi isə təxminən 4 də 1 hissəsini təşkil edir. Azərbaycanın miqrasiya problemləri, Azərbaycanın milli təhlükəsizlik maraqları və o cümlədən Azərbaycanın enerji resurslarının fərqli marşrutlarla qərbə çıxarması ehtimalı. Azərbaycanın bir siz Rusiya ilə bağlı məsələlərə
dediyinizi bir cümlə ilə əgər Azərbaycan desəm, mən desəm.
Buyurun.
Azərbaycan kimə taydısa onunla bir olsun.
Təxminən belə də demək olar. Əslində təxminən belə də demək olar. Amma mən bir faktı da qeyd etmək istəyirəm ki, təbii ki, Azərbaycanın Rusiya faktoruna, ümumiyyətlə Rusiyanın təşəbbüsü ilə yarana biləcək bu layihəyə ehtiyatla yanaşmasını belə deyək də, zəruri edən amillər təbii ki, zamanda Rusiyanın dəstəyi şəraitində Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda başlamış
etnik separatçı
hərəkət. Elə buna görə də boğam yaranmışdı. Mən başa düşürəm.
Biz qaydacıyıq məhz bu təhlükəsizlik faktoru məsələsinə. Mən Rasim bəyə müraciət eləmək istəyirəm ki, Rasim bəy, bayaq siz də işlətdiniz bu fikri, Elşən bəy də işlətdi bu mədəni boşanma məsələsi. Bu MDB daxilində mədəni boşanma həddindən artıq uzun sürmədi ki, sizin fikrinizcə.
Yəni tamamlanıb ki, orta Xərcə xanım.
Və kim kimdən aliment alır nəticədə?
Yox, söhbət alimentdən getmir, ortalıqda belə deyək də ümumi əmlak var idi və SSR faktiki olaraq bölünürdü o 15 respublika arasında. Və onu həyata keçirəndən sonra son 10 ildə MDB çərçivəsində qəbul olunan qərarların icrası təkcə o dünya müharibəsinin hansısa bir il dönümü ilə bağlı, yoxsa buna bənzər mənasız hansısa bir qərarların.
Amma Elşən bəy deyir ki, hələ boşanmamışıq axıra kimi. Bizim
bunu deyir.
Həddindən artıq çox şey birləşdi.
Hər şey deyə bilər. Reallıqlar var, o reallıqlar ondan ibarətdir ki, talım. Azərbaycanın bugün ticari dövriyyəsinin MDB məkanına düşən payı heç 30% təşkil etmir. 70% ondan kənardadır. Budur reallıq. Reallıq ondan ibarətdir. Vaxtilə Rusiyanın süni Azərbaycanın tətbiq etdiyi nəqliyyat blokadasının nəticəsində bəli bizim neft maşın qayırma bütün sənayemiz dağıldı. Bizim bir çox hissədə kimya kooperasiyamız dağıldı. Bir çox məsələlər, məsələləri bağlayan əlaqələr dağıldı. O məsələlərin özlərinin də əksəriyyəti daha bugün yoxdur. O ki, qaldı
yəni səhifəni bağlamaq lazımdır sizcə?
Yoxdur, indi nə, onu bərpa etmək qeyri-mümkündür. Bugün kənd təsərrüfat malları Rusiya ilə dövriyə, yəni biz söhbət ondan getmir ki, biz belə deyək də, o Avraziyasa getməməklə bütün MDB-yə daxil olan ölkələrlə münasibətlərimizi qırırıq. Heç də belə söhbət getmir. Bizim iki tərəfli müqavilələr əsasında ilişkilərimiz var və onlar öz davamı, işin davam edəcəklər. Yəni biz bugün daha çox, çox tərəfli yox, iki tərəfli müqavilələr əsasında işlərimizi qura bilərik. O ki, bu təkcə mənim mövqeyim deyil, yəni o azad iqtisadi məkanla bağlı yığıncaqda Azərbaycan baş naziri sənədə imza atmayıb. Və konkret onu əsaslandırmış şəkildə deyib ki, bu Azərbaycanın nə üçün maraqlarına cavab vermir.
Aydındır. Razi bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, bu situasiyada mənim üçün maraqlıdır. Yəni, sizin bir siyasi şərhinizi eşitmək istərdim və olduğunuz partiyanın siyasi mövqeyini eşitmək istərdim. Əgər bunlar fərqlidirsə, bunu da təsniflərməyiniz istərdim.
Mənə belə gəlir ki, bəli, bizim partiyanın mövqeyi tamamilə bu məsələlərdə fərqlidir və eyni zamanda mənim özümün də bir siyasi baxışlarım var, amma ki, mən daha çox indi onun nəyə əsaslandığını deyəcəm. Bu məsələ üç kontekstdən yanaşmaq istəyərdim və ümumiyyətlə mənə belə gəlir ki, biz mövzunu biraz daha kənara çəkmiş olduq, biraz bunu iqtisadiyyata yönəltmiş olduq. Amma bura mən üç kontekstdən hansı məsələdən yanaşmaq istəyirəm? Baxın, Azərbaycan hal-hazırda Avropa da demək şərq tərəfdaşlığı proqramına daxildir. Azərbaycan heç bir vaxtı, demək Cənubi Qafqaz ölkələri ilə ayrıca assosiativ saziş var. Azərbaycan bunun üzərindən keçərək və Avropa Birliyi ilə ilişkilərini kənara ataraq heç bir vaxtı Avrasiya İttifaqına qoşula bilməz. Ya olsun, demək bundan əlavə azad iqtisadi məkana və eyni zamanda, deyək ki, gömrük sazişinə qoşula bilməz. Əgər
biri öbürsünü istisna edir sizin fikrinizcə.
Bəli, çünki hal-hazırda Azərbaycan seçim qarşısındadır. Əgər Azərbaycan Putinin dediyi yoluna gedirsə, Azərbaycan Avropadan imtina etməlidir. Və Avropanın da və ABŞ-ın da Azərbaycanın tələbi budur. Və mən sizi inandırıram ki, əgər Azərbaycan doğrudan da Putinin dediyi yolla gedərsə, Azərbaycanda siyasi sistem tamamilə dəyişir. Bizim gözləmədiyimiz şəkildə Azərbaycanda siyasi sistem tamamilə dəyişə də bilər. Bunu Azərbaycan iqtidarı da çox gözəl bilir və mən hesab etmirəm ki, Azərbaycan Azərbaycanda hal-hazırda öz qanı bahasına, özünün deyək ki, həyatı bahasına qazanılmış müstəqilliyimizi təzədən apara-aparasa calamaq istəyən qüvvələrin qarşısında Azərbaycan xalqı yenə dayanmağı bacarar. Amma mən bura eyni zamanda düşünürəm ki, Nazarbayevin, cənab Nazarbayevin dediyi məsələdə müəyyən həqiqət var. Yenidən hansısa bir dövlət imperiya yarada bilməz. Mümkün deyil, artıq dünyanın indiki düzənində. Dünya dəyişib, insanlar dəyişib.
Amma o imperiya yarada bilməz deyə bir şey demədi. O dedi ki, həmin ideoloji sistemi bərpa edir.
Bəli, edə bilməz. Amma indi biz onda belə deyə bilmərik ki, yəni, Avropa ittifaqı da bir müstəmləkədir və yaxud imperiyadır. Hal-hazırda
yəni
bu
ki, daha əgər, bəli. Mən bilmirəm, onun ardınca sual versəydi jurnalistlər Nazarbayevə ki, deyək ki, bazar iqtisadiyyatı üzərində qurulmuş imperiya mümkündürmü və yaxud sadəcə
İndi gəlin belə deyək də, bu birbaşa baxın, Avrasiya İttifaqı məsələsində Qazaxıstanla Rusiya arasında liderlik uğrunda mübarizə gedir. Qazaxıstan prezidenti deyir ki, bu ideya mənə məxsusdur və Qazaxıstanın rolu burada danılmaz olmalıdır. Və Rusiya isə özünün başda durmasını istəyir. Və əlbəttə ki, ümumiyyətlə Avrasiya İttifaqı hələ 80-ci illərin sonlarında Akademik Saxarov tərəfindən irəli sürülmüşdü. O zaman SSR plus Asiya. İndi də həmin ideyadır və mən inanıram ki, Putin çox gözəl bilir ki, SNG məkanından, MDB məkanından bir neçə dövləti qopardıb Avrasiya İttifaqına qoşa bilər, amma o daha çox Asiya və Sakit Okean hövzəsi ölkələrinə ümid bəsləyir. Çünki Avropa artıq bölünüb və Avropa haqqını müəyyən edib. Və bu da bir məsələ də mən nəzərə çatdırmaq istəyirəm. Mən bu şəxsi fikrimdir. Mən hesab eləyirəm ki, məsələn, Azərbaycan üçün də Putinin təklif etdiyi Avrasiya İttifaqına qoşulmaq iqtisadi cəhətdən çox maraqlı ola bilərdi. Çox gözəl Elşən bəy dedi, ki o orada yəni Azərbaycan əmək miqrantları var, Azərbaycanlı çoxlu da milyonlarla insan işləyir. Hər kəs istəyir azad ticarət yaratsın, azad ticarət burada olsun. Harada işləyir, harada oxudur, problem olmasın. Çünki biz inteqrasiya olunmuşuq. Amma məsələ burasındadır ki, biz buradan iqtisadi güc ala bilərik. Amma iqtisadiyyatımız liberal olmayacaq, insanlarımız azad olmayacaq. Bunun üçün də bizim siyasi baxışdan partiyamızın mövqeyi budur ki, Avraz bizə elə gəlir ki, şərq tərəfdaşlığı biz əminik ki, və Cənubi Qafqaz ölkələri ilə Avropa Birliyinin assosiativ sazişi Azərbaycan xalqına həm iqtisadi, gözəl iqtisadiyyat, azad liberal iqtisadiyyat və siyasi azadlıqlar bəxş edir. Və siyasi azadlıq və iqtisadi azadlıq olan yerdə də ölkə xoşbəxt gələcəyə nəsib ola bilər. Onun üçün də biz gələcəyimizi Avropa ilə bağlamaq istəyirik. Deyən ki, Avropa.
Avrasiya Birliyində liderliklə bağlı mübahisələrə gəlincə bircə fakt Avrasiya İqtisadi Komissiyasına, yəni hələlik yaradılan yeganə qurum budur. Rusiyanın sənaye naziri başçılıq edir Viktor Xristenko. İqtisadi Birliyinin mərkəzi ofisi də Moskvada yerləşəcək. Yəni, burada, bilmirəm, indi Nazarbayev nəyə iddialıdır, amma hər halda ortada olanlar budur. Mərkəzi ofisi Moskvada yerləşir, rəhbərliyi də Rusiyanın sənaye naziri edir. Telefon xəttində dinləyicimiz var. Biz onu eşidək və sonra söhbətə davam edək. Buyurun.
Salam, Xeyciə xanım.
Hər vaxtınız.
Qonaqlarınızı salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir.
Bir qədər əvvəl də Razi bəy də qeyd elədi ki, həyata vəsiqə ala biləcəyi bir deməli birlik olacaq. Mənim ekspertlərə belə bir sualım var. Biz izlədiyicə Rusiya deməli cəmiyyətini görürük ki, artıq təkcə Milov, Nemtsov kimi siyasətçilər yox, həm də Navalny kimi jurnalistlər və hüquq müdafiəçilər də, ictimai xadimlər də bu millətçilikdən millətçiliyə satqı eləyir. Özə bu Rusiyada olan millətçiliyin artıq bəlkə nazizm bir səviyyəsində populyarlaşıb, hətta sadə xalq arasında belə. Belə bir durumda, belə bir vəziyyətdə bu Avrasiya Birliyi necə mümkün olacaq? Bu birinci sualım. İkinci sualım da, əgər bu nə vaxtsa reallaşarsa, ola bilərmi ki, bu halda Azərbaycanın xarici siyasətində balanslaşdırılmış siyasətin sonu çatsın? Yəni, Azərbaycan bu reallaşarsa, Azərbaycan seçim qarşısında qalması ehtimalı yüksəkdirmi? Yəni, ya Avrasiya Birliyi, ya da Avropa Birliyi. Belə bir seçim qarşısında qala bilərmi?
Aydındır.
Çox sağ olun.
Əslində, Rəzi bəy deyir ki, artıq belə bir seçim var. Rasim bəy, siz nə deyirsiniz?
Bilirsiniz, hər bir halda siyasət ondan ibarətdir ki, ortalığa çıxan problemin həllini tapmaq. Fərz edirəm ki, tapa biləcəyik. Ancaq mənim üçün absurd görsənir ki, tamam, bizim gedib hansısa bir birliyə düşək, orada kömürük aradan götürsün, ancaq sərhəddə olacaq və bizi tamam, Gürcüstanla kömürük sərhədi ayıracaq. Biz özümüz Türkiyə ilə hansı şəkildə o rusumları tətbiq etmək ya indi tranziti həll etmək məsələsini kiməsə həval edək. Bu qeyri-mümkündür, ümumiyyətlə. Ancaq təkrar edirəm, indi getdilər, lap yaratdılar o Avrasiya Birliyi. Və heç o Avrasiya Birliyi və tutalım Finlandiyanı çağırmırlar da təbii, o Avropa Birliyinin üzvüdür. Finlandiya ilə Rusiya arasında iqtisadi, ayrı əlaqələr qırılacaq bunun nəticəsində, yox. O cümlədən Azərbaycan da lap heç o quruma mən düşünürəm ki, heç ağlımıza da gəlməyəcək gedib ora daxil olmağı.
Amma çağırırlar mı? Yəni?
Çağıran da yoxdur. Rusiyanın bugün məqsədi yeganə o üçlüyə bir də Ukraynanı əlavə etməyə. Bu da onların məqsədi. Ancaq hər bir halda gedib indi Ermənistanla əllə götürüb, Türkiyəni, Gürcüstanı kənarda qoyaraq gedib hansısa bir birliyə gələcək. Bu absurd bir fikirdir. Ancaq təkrar edirəm, bu heç də nə bizim Qazaxıstanla, nə Rusiyayla, nə Belarusiyayla faydalı əməkdaşlıq bütün sahədə davam etmək üçün düşünürəm ki, heç bir maniyə yaratmayacaq. Elşən
bəy, Rəsim bəy deyir ki, çağıran da yoxdur əslində.
Çağıran olmasıydı təbii ki, Azərbaycan həmən qurumun yaradılmasına bağlı tədbirlərə dəvət olunmazdı və Rasim bəy Azərbaycan Respublikasının baş naziri Artur Rəsadənin həmən birliyə münasibətini Azərbaycan dövlətinin adından açıqlayıb, sadəcə olaraq həmən mövqeyə bir aydınlıq gətirmədi və cənab Rəsadənin mövqeyindən ibarət olmuşdu ki, əgər Azərbaycan təbii ki, Putinin bu təklif etdiyi bu layihəyə qoşulacaqsa, təbii ki, Azərbaycanın bu layihədə qoşulması Ermənistana da maliyyə dividendləri gətirə bilər. məsələsi Azərbaycan bu layihədə iştirak edib etməyəcəyinə bağlı məsələlərə, məsələlərə təmsil edə götür qoy edə bilər. Yəni Azərbaycanın əslində o azad iqtisadi
Vəsizadə onu demişdi ki, biz bu təklif haqqında düşünüb məsləhətləşməliyik.
Bəli, Azərbaycanın o azad iqtisadi zonaya qoşula bilməməsi ilə bağlı amillərin arxasında Azərbaycan iqtisadiyyatında korrupsiya ilə bağlı amillər var. Azərbaycan iqtisadiyyatında mən deyərdim ki, insarçılıqla bağlı amillər var. Təsəvvür edin ki, əgər sərhədlərin şəffaf olacağı halda, gömrükdə rüsumların aşağı olacağı halda bu Azərbaycanın belə deyək, MDB ölkələrinin iqtisadi proseslərinə format etibarının yeni bir mahiyyət verə bilər. Və bu Azərbaycanda əhalinin iqtisadi maraqlarına, əhalinin maddi durumu ilə bağlı proseslərə bayaq oponent razı bədədir ki, ancaq müsbət anlamda təsir göstərə bilər. Dinləyicilərimizdən biri qeyd elədi ki, Rusiyada hal-hazırda siyasi belə deyək elitaya ideal olan siyasətçilərin arasında millətçilik zəminində şüarlar səslənməkdədir. Mən həmin dinləyicinin özünü nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Fransanın özündə, Sarkozinin özündə qalib gəldiyi seçkilərdə üçüncü yeri kim çıxdı? Le Pen, qatı millətçi adam idi. Bu bir. İkincisi, biz Avropa Birliyinə inteqrasiyaya bağlı məsələlərdən danışırıq. Avropa Birliyi bu gün çox ciddi siyasi, iqtisadi, maliyyə böhranı içərisindədir. Yunanın Yunanistanın düşmüş olduğu maliyyə böhranı Almanya və Fransa üçün kifayət qədər problemlər yaradıb. Halbuki Yunanistan Avropa Birliyinin ümumi daxili məhsulunun cəmi 2%-ni verir. Və Yunanistanı mövcud maliyyə böhranından çıxartmaq üçün Avropa Birliyi 730 neçə milyard eurodan yuxarı vəsait qoymalıdır ortalığa. Üstəlik İtaliyadakı siyasi proseslər, siyasi böhran və birlik sonra istifa edilməsi. Və mən bir məsələyə də diqqət yetirmək istəyirəm ki, çox təəssüf ki, biz Avropaya inteqrasiya olunacağımız təqdirdə demokratik proses tam mənada qoşula biləcəyimizlə bağlı prosedirləri itva edirik. Amma mən qeyd etmək istəyirəm ki, çox təəssüf ki, Avropa Birliyi və Qərb, Birləşmiş Ştatlar başda olmaqla özlərinin siyasi, maliyyə problemlərini həll etmək üçün üçüncü dünya ölkələrini müdaxilə edib, Liviya kimi ölkələrin, belə deyək, sərvətləri hesabına Avropa Birliyi kimi ölkələri mövcud maliyyə böhranından aradan qaldırmaq istəyirlər. Və bu təəssüf doğurur. Və ən nəhayət mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, təbii ki, Rusiyanın Avrasiya, belə deyək, geosiyasi layihəsi ilə bağlı niyyətlərinin istəklərinin arxasında Rusiyanın belə deyək, əlbəttə imperiya pərəs mövqələrini ortalığa qoymaq iddiaları var. Yəni Rusiya çalışır ki, birincisi nəyin bahasına olursa olsun Qərbin, NATO-nun, Avropa Birliyinin şərqə doğru istiqamətinin qarşısını alsın. İkincisi, MDB dövlətlərinin Qərbin təhlükəsiz sisteminə inteqrasiyasını qarşısını alsın və Gürcüstanın timsalında Rusiya bunu elədi. Və mən xatırlatmaq istəyirəm ki, oponentim deyir ki, biz ora qoşula bilmərik. Ona qalsa biz bu ilin mayında ümumiyyətlə birləşməmək hərəkatına, yəni neytral dövlətlərin birliyinə qoşulmuşuq.
Amma bu iqtisadi birlikdirsə bunun orada dəxli yoxdur.
Mən bir şeydir. Mən qeyd elədim ki, Avropa İqtisadi Birliyi özü də zamanında iqtisadi birlik kimi düşünmüşdü. Amma keçən illərin 70-ci illərin sonundan sonra o göstərisi bir
birliyə çevrildi. Əslində o birləşməyənlər nədir? Qurumuna o qədər
bir şeydir.
Yəni orada o qeyri-ciddi bir şeydir. Yəni orada orada olan ölkələrin çoxu bir neçə qurumda birləşiblər.
Qasım bəy qeyd elədi ki, Türkiyənin olmadığı bir layihədə Azərbaycanın iştirakına ehtiyac yoxdur. Bir şey qeyd edim. Türkiyənin xarici iqtisadi partnerləri arasında Rusiya bugün ikinci yerdədir. Bu bir. İkincisi, Türkiyə özü 30 ildir ki, Avropa Birliyinə qəbul olmaq istəyir. Və ən nəhayət Tansu Çiçəklərin vaxtında başnazir Tansu Çiçəklər bəyan edir ki, əfəndilər, Avropa Birliyi xristiyan dövlətlərinin klubudur və bizi ora qəbul etməyəcəklər. Və Türkiyənin Avropa Birliyinə qəbul olmasının qarşısına dayanan dövlətlərdən biri də Avropa Birliyində birinci spirtlərində çıxış edən Fransa və Almaniyadır. Xüsusən Fransadır.
Yenə mən dediklərinizi bir cümləyə sığışdırıb.
Buyurun.
Azərbaycan bu birliyə qoşulsa yaxşıdır, çünki Avropada vəziyyət pisdir.
Kapitalizm, mən solçuyam, kapitalizm özü bugünləri çox ciddi siyasi maliyyə bir oranı
getirdir. Aha, belə hesab edirsiniz.
Bəli.
İndi əslində mən oponentinizdən xahiş edəcəkdim ki, buna cavabını versin, çünki səhərdən ona istinad edirdiniz, amma bundan əvvəl mən bir dinləyicinin ismarcını oxumaq istəyirəm. Məhsilə bu barədədir. Elmir Mirzəyev yazır, çox maraqlıdır. Öz ərazisində ibtidai icma quruluşunu xatırladan Qadırov rejimini yaradan ölkə başqalarını da cəlb edib Avrasiya ittifaqı yaratmaq istəyir. Necə bir ittifaq olacaq görəsən o mifik Avrasiya? Rusiya keçmiş metropoliyamız kimi öz sömürgələrinə istənilən halda cəlb edici görünür. Amma əslində biabırçı bir durumda olan cəmiyyət başqalarını hansı dəyərlər ətrafında öz ətrafında birləşdirəcək ki. Əlbəttə ki, inteqrasiya gözəl işdir. Bizim ölkənin istənilən böyük məkanlara müxtəlif formatda daxili vacibdir. Amma hazırda məsələ arzulardan yox, reallıqdan gedir. Yuxarıda ismi çəkilən Qadırov rejimi Rusiyaya nəinki inteqrasiya etmiş, hətta onun ərazisinə daxil olan Çeçenistandır. Və bu inteqrasiyanın nəticələri, inteqrasiya dırnağı altındadır, nəticələri hamıya gün kimi aydındır. Dörd göz istəyir, tamaşa etsin orada baş verənlərə. Belə yazır dinləyicimiz. Və mən burada yenə oponentinizə müraciət edirəm. Razi Nurullayev, buyurun. Siz dediniz ki, bu müstəqilliyə qarşı istənilən addım atılsa, xalq bunun qarşısını ala biləcək durumdadır. Və sizin fikrinizcə, əslində sizə oponent kimi müraciət etdilər, amma mən bilmirəm. Siz o fikirdəsiniz ki, Azərbaycan bu birliyə daxil olsa, bu onun müstəqilliyinə zərbədir.
Mən əlbəttə ki, məsələ burada tam olaraq Azərbaycanın müstəqilliyinin əldə getməsində yox, Azərbaycanın müstəqilliyinin zəiflədilməsində və indiyə qədər bizim mübarizə apardığımız, tökdüyümüz qanların heçə getməsi ilə nəticələnməsi deməkdir. Biz nə üçün müstəqil olmuşduq, biz nə üçün Rusiyadan ayrılmışdıq və bugün nəyə görə birləşirik, nəyə görə ayrılmışdıq və nəyə görə birləşirik, nəyə görə o qədər qanlar tökülmüşdü, nəyə görə biz Qarabağ itirmişdik. Onda bu suallara da cavab tapılmalıdır və bunlar başqa mövzularda. Amma mən hesab edirəm ki, Putin irəli sürdüyü ideya həyata vəsiqə artıq alıb. Əfsuslar olsun ki, yəni bu alıb. Yəni, iqtisadi cəhətdən bu artıq var və bu üzümüzə gələn, yəni 2 aydan sonra yanvar ayının birindən azad iqtisadi məkan işləməyə başlayacaq və artıq Belarusiya, Qazaxıstan və Rusiya arasında o müəyyən o razılaşmalar artıq həyata keçirilməyə başlayacaq. Amma əlbəttə ki, bunun MDB məkanı ilə təkrar etmək istəyirəm ki, MDB məkanı dövlətləri arası sayəsində genişlənməsinin mən istisna eləyirəm. Ola bilsin ki, Qırğızıstan artıq müraciət edib, ora qoşulmaqla bağlı, amma Qırğızıstanın ora qoşulması da məncə Rusiya üçün o qədər də önəmli deyil və olsun Tacikistanın.
Amma MDB-nin deyək ki, Avropa tərəfdə
önəmli olmasaydı Amerika bazalarından çıxartmazlar.
Mən
hesab edirəm bu amman tərkibindən çıxmazdı. Bu Rusiyanın təsiri idi.
Mən hesab edirəm ki, Rusiya burada özü eyni zamanda iqtisadi maraqlarını güdür. Yəni Rusiya elə dövlətlərlə əməkdaşlıq etmək istəyir ki, nəsə verdisə nəsə də ala bilsin. Nə ala biləcək oradan? Mənə belə gəlir ki, bu məsələləri də Rusiya çox aydın şəkildə görür və oradan üzvlüklə bağlı yəqin prosedurlardan keçmək bir neçə il çıxacaq. Onun üçün də Rusiya, mən yenə deyirəm, Asiya dövlətləri hesabına genişlənmək istəyəcək. Çünki artıq o məkan boş qalıb. Və burada başqa bir kontekstə baxmaq lazımdır. Bilirsiniz, bu ideyalar nədən əmələ gəlir? Hal-hazırda Türkiyənin xarici siyasətində kifayət qədər dəyişiklik oldu. Yeni Osmançılıq. Türkiyə Osmanlı imperiyasında əvvəl olan ölkələri mədəni şəkildə inteqrasiya etmək istəyir. Yəni, orada möhkəmlənmək istəyir. Bundan əndişələnən Fransa, bildiyiniz kimi, öz koloniyalarında, müstəmləkə dövlətlərində yenidən özünün təsirini möhkəmləndirmək istəyir. Hal-hazırda mən deyərdim ki, regionda həm də Fransa, Türkiyə arasında mübarizə gedir.
Amma və bu zaman çox uzağa getmirik mi?
Yox, mən də bir kəlmə ilə də və Rusiyada burada artıq regionda özünün itirdiyini görür. Görür ki, Rusiya region sayəsində heç nə edə bilməyəcək. Onun üçün də artıq üzünü Asiya tərəfə tutub və mən ümumiyyətlə hesab eləyirəm ki, bu ideya özünün iqtisadi cəhətdən cəlb ediciliyinə görə bu cür maraq doğurur və ölkələri özü də cəlb etmək istəyir. Əgər Ukrayna daxil olarsa Avrasiya Birliyinə, baxaq, demək, Rusiya nə vəd edir? 10 milyard dollar illik vəsait. Yəni, o Rusiya ödəməyəcək. Öz büdcəsində qalacaq. Bu az miqdar deyil.
Dinləyicilər yazırlar, Qurban müəllim yazır ki, əgər Rusiya ilə Azərbaycan arasında sərhəd gömrük xidməti ləğv olunsa, bu azərbaycanlıların xeyrinə olar. Adil yazır, əlində monopoliya olan yüksək çinli məmurlar bu birliyə razılıq verərlər, yoxsa yox. Elçin Fərzəliyev yazır, salam azadlıq, bu birləşmə yalnız Rusiyanın xeyrinədir. Bu müqavilədən dərhal sonra Qazaxıstanda bahaçılıq başlayacaq. topladı. Xüsusilə də maşın bazarında. 18 min dollara satılan maşın indi 25-26 min dollara satılır. Əvəzində Lada maşınları Qazaxıstanda çoxalır. Bu həm də Gürcüstan bazarına vurulan zərbədir. Artıq Gürcüstandan Qazaxıstana maşın gətirilmir. Bununla həm Rusiya monopoliya sistemi inkişaf etdirilir, həm də Gürcüstandan qisas alınır. Qazaxlar özləri isə tamamilə bunun əleyhinədir. Şəxsən şahidəm. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, əslində bu digər şərhləri sonra səsləndirərik. Mən Rasim bəydən bu monopoliyalarla bağlı iddiaları münasibətdir. Yəni, mümkündürmü ki, Azərbaycanda bununla bağlı qərara monopolistlər mane olmaq istəsin? Çünki gömrüyün açılması onların maraqlarına zərbə vuracaq, Elşən bəy dediyi kimi.
Cəhəngardır bu. Yəni, bugün əslində MDB çərçivəsində bizim kömürük dərəcələri xeyli aşağıdır. Ona görə bunun hesabına bir çox rus malları Azərbaycan bazarında tutalım müəyyən bir mövqe saxlayıblar.
Amma Rasim bəy, bir reallıq da var ki, söhbət gömrük faizlərinin yuxarı ya aşağı olmasından getmir. Gömrükdə bəyan edilən mala artıq maniyənin olmasından
Xadicə gedir. Xadicə xanım, indi deyirdilər ki, bugün götürsüz Transparency International siyasın ən yüksək korrupsiya olan ölkələr, elə həmin o, bugün o Avrasiya İttifaqı yaradan dövlətlərdir. Rusiyada, Qazaxıstanda, indi Belarusiya bizdən biraz yuxarıda durursa, Rusiya, Qazaxıstan bizdən də daha beşbətər yerləri tutur bu siyahıda.
Belədir.
Yəni, düşünmək ki, biz indi o birliyə qoşulmaqla monopoliyaları sıxışdıra bilərik, yoxsa, bilmirəm, korrupsiyanı aşağı salarıq, bu tamamilə xulyadır. Real təkrar edirəm. İndi deyirlər, Avropa Birliyində böhrandır. O böhran, yəni mövcud bu Avrasiya Birliyində olan vəziyyətdə onlar bundan da kəskin böhran keçirsələr, yenə də bu məkandan qat-qat üstün bir mövqeydədirlər. Bunu görməmək kim üçün adnədir? Bunu görməmək mümkündür mü? Hamı dərman istəyəndə deyir ki, Alman dərmanı olsun. Avtomobil istəyəndə istəyir Mercedes olsun. Rusun Ladası yox. Yəni, orası burası ağrıyanda deyir Avropaya gedib. Uşağımı təhsil üçün həmin Rusiyada deyirəm. Təhsil üçün Almaniyaya göndərim, yoxsa Britaniyaya göndərim. Onda belə olan halda, yəni müasir, inkişaf eləmiş bir məkandan kənarda tədric qalan outsider birliyinə Azərbaycanın qoşulmağı nə fayda verəcək?
Elşən bəy, əslində bu solçularla söhbətimdə tez-tez rast gəldiyim bir situasiyadır. Əslində axtaranda sonra görürük ki, solçuların da bir qismi və mənim tanıdığım solçular da var ki, hansılar ki Avropa ölkələrində gedib sığınacaq alırlar və yaxud Avropa ölkələrinə köçürlər, sığınacaq da almasalar.
Siz ələkirəm, Hümbət bu nəzərdə tutur.
Yox, təkcə onu nəzərdə tutmuram. Müxtəlif adamlar var, yəni tamam, siyasətdə aktiv olmayan adamlar var ki, gedir, köçürlər Avropa ölkələrini. Yəni, belə yaxşıdırsa elə köçsünlər, əslində Rusiyaya yaşasınlar da. Rusiyaya köçənlər də ora müvəqqəti əmək miqrasiyası üçün gedirlər. Ailələri burada qalır əslində.
Söhbət əgər insan haqları, vətəndaş hüquq azadlıqları ilə bağlı məsələlərdən gedirsə, nəzərə almaq lazım ki, Rusiya özünün dövlət müstəqilliyini, yəni Sovetlər İttifaqından ayrıldıqdan sonra dövlət müstəqilliyini yaxın 20 il ərzində etmişdir. Və Rusiyanın demokratikləşmə istiqamətində keçdiyi yolla Avropanın 17-ci əsrdən sonra keçdiyi yol arasında kifayət qədər böyük fərqlər var. Təbii ki, bolşevik Rusiyasının, bolşevizmin özünün totalitar sisteminin, bir partiyalı sistemin Rusiyanın siyasi həyatına vurduğu zərbələr göz qabağındadır. Və qısa zaman kəsiyəndə Rusiya kimi böyük bir dövlət təbii ki, bu zərbələrin ötəsindən gələ bilməzdir. Və mən bir faktor qeyd edirəm ki, Rusiyanın özündə Putin iqtidara gəlməsəydi, Qərbin Rusiyanı diz çökdürmək üçün layihələri artıq uğurla başa çatacaqdı və bu günləri Birləşmiş Ştatlar özünün bir qütlü dünya düzəni ilə bağlı geosiyasi layihəsini artıq başa çatdırmışdı. Mən bunu istisna edirəm. Rasim bəy qeyd edir ki, bu fikirlər cəfəngiyyatdır və mən qeyd edim ki, 91-ci ildə Azərbaycanın MDB-yə qoşulması ilə bağlı məsələlərə də Azərbaycanın radikal müxalifəti o zaman məhz cəfəngiyyat kontekstindən yanaşırdı. Amma sonra məlum oldu ki, Azərbaycanın MDB-yə qoşulmaması Azərbaycan üçün hansı ağır problemlərin yaranmasına gətirib çıxartdı. Bunları nəzərə almaq lazımdır.
Siz üzr istəyirəm. Siz
Kürşan bəy, mən vaxtı ilə Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibində həmin o Almata deklarasiyasının
çox gözəl bilirəm.
Rəsmən iştirak etmişəm.
Bilirəm, sizin
xidmət... o iradınız kimə yönəlib?
Mənim iradlarım konkret sizə yönəlməyib, amma siz özünüz də gözəl bilirsiniz ki, 91-ci ildə Azərbaycanın MDB-yə qoşulmasının əleyhinə olan qüvvələr bu günlərdə Azərbaycanın Avrasiya məkanına qoşulmasının əleyhinədirlər. Eyni situasiyadır.
Mən özür istəyirəm. Elşən bəy, siz dediniz ki, Azərbaycan MDB-yə qoşulmasaydı, sizin fikrinizcə daha pis olardı. Amma bu sadəcə ehtimaldır. Və siz də sadəcə ehtimal irəli sürürsünüz. Heç kim bilmir ki, Azərbaycan MDB-yə qoşulmasaydı və ölkədə deyək ki, qiyam olmasaydı, həmin siyasət davam etdirilsəydi, bunun ardı necə olardı? Və biz görürük ki, gördüyümüz budur ki, keçmiş seri respublikalarından MDB-yə qoşulmayanlar daha xoşbəxt yaşayırlar, nəinki MDB-yə qoşulanlar.
Siz privatika respublikalarını
deyirsiniz. Məsələn, və ən azından fakt olaraq, yəni sırf ehtimal və nəzəri müqayisə olmadan biz bu iki faktı qarşılaşdıra bilirik. Qalanları
yox, bir fakt da var.
Qalan hamısı, Rasim bəy, fərziyədir sadəcə.
Yox, fakt da var.
Məsələn.
Fakt ondan ibarətdir ki, o dövrdə Gürcüstan da MDB-yə girməmişdi və onu BMT-yə qəbul etmədilər. Və bu təkcə o halda baş verdi ki, Şavarnadze hakimiyyətə gəldi, Gürcüstanı MDB-yə gətirdi və ondan sonra təkcə Gürcüstanı qəbul edilədilər BMT-yə. Baltika Respublikaların ümumiyyətlə heç zaman qərb SSR-ın tərkibində olmağının qanunluğunu qəbul etməmişdi. O fərqli bir məsələdir.
Yəni Gürcüstan da MDB-yə daxil oldu, sonra üzv oldu.
Bəli, sonra BMT-yə üzv qəbul oldu.
Və sonra və indi deyək ki, bu məkanda olmanın hər hansı bir
anlamı var. Yox, indi deyək təkrar edir. Bugün MDB adlanan bir rəmzi qurumdur. Onun elə də bir, yəni oradan çıxmaq da olar və bu heç bir dövlətin beynəlxalq legitimliyinə xələl gətirmir.
Və iki yenidə, buyurun Razi bəy siz.
Mən demək bir məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, məsələ təkcə iqtisadi və siyasi gündəmdə deyil. Rusiya müəyyən dövlətlərə milyardlarla dollar mənfəət də verə bilər. Amma biz baxsaq, Bəhreyn və Kuveytdə də insanlar azadlar uğrunda mübarizəyə qalxır. Orada əmək haqları yüksəkdir, 7000 dollar. İnsanlara azadlıq olarsa, insanların siyasi azadlıqları təmin olunarsa, insanlar özünü azad hiss edərsə, o zaman azad iqtisadiyyat inkişaf eləyə bilər və insanların elə bir problemi olmaz. Onun üçün də gələcəkdə də Rusiyanın özündə hələ stabilliyin olması şübhə altındadır.
Razı bəy, Bəhreyn və Qatarda
bir üzr
istəyirəm. Gəlmək ərəblər mübarizəyə qalxırlar.
Mən üzr istəyirəm.
Orada Liviya variantını tədqiqinə
izadı var. Məncə Rusiyanın özündə gələcəkdə böyük təratümlər olacaq. Rusiyanın tərkibində böyük federativ və müxtəlif millətlərin nümayəndələri var. Onun üçün də indidən özünü alovun içərisinə atmaq hansı bir ölkəyə daxildir. Və mən onu demək istəyirəm ki, yəni bugün biz Azərbaycanın Avropaya, yəni demokratik qərbə inteqrasiyasından kənar inteqrasiyanı qəbul edə bilmərik və biz hesab edirik ki, Azərbaycanın gələcəyi də, mübarizəmizin fəlsəfəsində dayanan məntiq də məhz Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası olub və biz bilirik ki, Azərbaycan Avropaya inteqrasiya edərsə, demokratik dünya inteqrasiya edərsə, bütün problemlərə həll olunmuş olar, həm iqtisadi, həm siyasi.
Burada belə fikir yaranmasın ki, mən Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasının əleyhinəyəm. Mən sadəcə olaraq hal-hazırda həyata keçirilən balanslaşmış xarici siyasətinin Azərbaycanın milli mənafelərinə, iqtisadi maraqlarına, milli təhlükəsizlik maraqlarına daha böyük önəm verməsi ilə bağlı məsələlər var. Ona görə necə ki biz özümüzün enerji resurslarımızı fərqli marşrutlarla qərbə də Rusiyada çatdırırıq və bu baxımdan biz niyə Avropa məkanında inteqrasiya proseslərinə qoşulmaqla Avropaya da inteqrasiya imkanlarımızı özümüzdə saxlamayaq.
Amma Elşən bəy dediyinin məğzində bu durur ki, əsasında bu durur ki, həmin bu Avrasiya
istiqlalətimizi itirərik əgər Avrasiya məkanına qoşulsaq.
Avrasiya birliyinə girməklə Azərbaycan özü üçün Avropanın qapılarını bağlayır və yaxud Rusiya Azərbaycan üçün Avropanın qapılarını bağlayır.
Mən elə güman eləmirəm.
Siz belə güman eləmirsiniz.
Mən elə güman eləmirəm.
Amma gəlin xatırlayaq yenə Gürcüstanla bağlı məsələni. Rusiya Gürcüstan mallarının əsas ixrac nöqtəsi olanda, əsas ixrac marşrutu Rusiyadan keçəndə o zaman Rusiyanın bir qadağasıyla Gürcüstan iqtisadiyyatı ağır duruma düşəcəkdi. Amma bu da Gürcüstana kömək elədi ki, öz mallarının Avropaya ixracını, ixracı üçün müəyyən islahatlar aparsın və yeni bir öz qapılarını, özünü Avropaya tay eləsin bir sözlə. Sizcə Azərbaycan bax həmin o geri Rusiya ticarət məkanına girməklə özünün Avropa standartına uyğunlaşma şansını əldən vermir ki.
Mənə görə bu şansı əldə vermir. Əksinə
sırf iqtisadi, sırf ticarət
baxımından. Mən yeri gəlmişkən Putinin bu təklifinə sırf iqtisadi maraqlar kontekstində yanaşırım. Bəli. Sırf iqtisadi maraqlar baxımından. Mən bayaq qeyd etdim ki, Azərbaycan yaxın gələcəkdə də industrial ölkələr sırasına daxil deyil. Azərbaycanda xırda və orta sahibkarlığın inkişafında müəyyən problemlər var. Bu problemlərin olduğunu Azərbaycan prezidentinin özü də etiraf edib. Azərbaycanda korrupsiya problemləri var və bu etiraf olunub. Burada Rasim bəy qeyd elədi ki, heç bir vəclə Azərbaycanın deyək ki, Avropa Birliyinə inteqrasiya istiqamətində korrupsiya amilləri yoxdur. Necə yoxdur ki, Azərbaycanın İmmi Dünya Ticarət Təşkilatının üzvlüyü məsələsi var. Və İmmi Dünya Ticarət Təşkilatında Azərbaycan hakimiyyətinə tövsiyələr ondan ibarətdir ki, islahatlar aparsın, korrupsiya aradan qaldırsın, demokratik cəmiyyət yaradılsın, siyasi sistemdə islahatlar aparsın və vergi sisteminə dəyişiklik edilsin. Bütün bunları etmədən İmmi Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olmaq və uğurla qərbə inteqrasiya etmək mümkün deyil. Mənim dediyim odur ki, reallıqları nəzərə almaq lazımdır. Reallıqları, biz siz qeyd etdiniz ki, siyasi macirlərin neçə faizi Rusiyadadır və neçə faizi deməli Avropadadır. Mən də qeyd edirəm ki, Azərbaycanda əhali maddi güzaranını təmin etmək üçün Azərbaycan əhalisinin 1/4 hissəsi bu gün Rusiyadadır. Və onların Azərbaycana göndərdiyi maliyyə məsrəfləri Azərbaycan büdcəsinin 1/3-ünü təşkil edir.
Onların Rusiyaya gedişləri müvəqqətidir.
Təbii müvəqqətidir.
Avropaya isə bir dəfəlik gedirlər, yəni köç edirlər, gedirlər.
Bizdən Avropaya bir dəfəlik köç.
Biz vaxtı yandırdıq sona qədər və təşəkkür edirik yenə də qonaqlarımıza gəldikləri üçün və əziz dinləyicilər, Rusiya ətrafında sıx birləşənlər haqqında mövzu deyəsən davam edəcək. Sağ olun. İşdən sonra.